En hvað finnst þér svo í spyrjum, það er nú einu í annað, hvað finnst þér til þessum sögun af Natta í Njarðvíkuskriðunum? Heldur að það geti átt við einhver rök að, svo sagði geti átt við átt við einhver rök
að
stíðast?
Já, hún gat það. En svo ég nú fætur þarna í Svínahelli og uppalið þar að það var talað um þennan Natta og þetta Natta gil.
Já, já. En heldurðu þetta hefði getað komið fyrir? Hafði verið einhver óvættu eða af hverju heldur að mennir hefur hrapað það?
Ég held að það hafi, já þeir hröpuðu náttúrulega bara skriðunar voru yðurlega svoleiðis að þeir voru alls ekki færar fyrir menn. Skriðunar voru svoleiðis en hvort að þessi Natti, hvað hann hefur verið, mér þótti trúlegast. Og næstum að segja að mér langi til þess að trúa því enn að þetta hefði verið eitt hvert sjáar skrýmsli eða eitt hvað úr sjónu. Því þetta gil, Natta gil, það er bara svo stutt ofan í fjöruna. Það er stutt, en náttúrulega nægilega til þess að það er engin lifandi mannvera komist þar úr.
Já, en hvað finnst þér um sagnutinu lagafljótsorminn?
Ég trúi því alveg eins og ég trúi að við situm hérna. Trúi hún, alveg. En hvað er það? Það veit ég ekkert. En það er áreiðanlegt að það er eitt hér þarna sem hefur ja, maður til dæmis les um þetta les um það að það hefur sést, að það hefur marg sést, að það hafi sést eitthvað sem að var alls og ekki undir ís, heldur ofan á ís eða kannski án þess að vera nokkur þess aðtar en ég er alveg samferður það að það er eitt hvað sem að þarna hefur verið að ferðinni sem að menn ég tekja sig grein fyrir hvað er en það er bara eitt hvað og hvað er það það verður ekki sannaði okkar tíð með skort.
Nú hefurðu sagt mér sögur af ýmsum atburðum sem ekki eru neina yfirnáttúrlegar verur. Þú hefur sagt mér sögur af Gunnhildi, Gunnhildargerði
Já.
Og síni hennar og bardagan sem áttu að hafa verið þar. Hvað finnst þér svoleiðis sögur af svona fornmönnum? Ég ekki hugsa Íslendingasögu núna, heldur þess að sagt.
Ég held, skal ég segi því, ég held. Þetta sé bara út frá Íslendingasögun. Þetta er nefnilega svo líkt. Það er svo líkt margt í Íslendingasögum og aftur að því sem að kemur fyrir bæði hér á héraði og víðar á landinu.
Heldurðu að þessar sagnir hafi getað geymst lítt breyttar mörg hundruð ár eins og sögnin af Gunnhildi og sonum hennar?
Já, við óbreyttar, já, það náttúrulega nokkuð ekki sagt. En að það hafi verið alveg aðal þráðurinn í þessu hafi verið réttur.
Já, nú var ég að hugsa sko þessa sagnir eins og hérna Gunnhildi Gunnhildagerði og svo þessum sagnum sem að er nú kallar úr Jökuldælu.
Já.
En heldurðu að sú saga sé þá, já hvað heldurðu að hún geti þá verið gömur þessi sagn Gunnhildi?
Já, hvað verið gömur? Já, hún er náttúrulega gömul. Hún er gömul. Já, hún er verið það. Ég held að ef maður reynir að tengja saman við veruleikan sem þá til dæmis Íslendingasögurnar. Það er engin ef á því að það er eins mikill skaldskapur í þeim eins og var til dæmis í þessu Gunnhildar ævintýri. Það er engin ef á því.
Já, já. En svo er til dæmis sagan af Valdi í grænni treyju sem hún sagði um reyni sinni.
Já, já.
Hvað heldur þú um hana?
Ég held um hana, skal ég segja þér að hún sé sannleikur í henni sé, já, verulegur.
Og hvað heldur þú að sé það geti þá verið satt í henni?
Já, það satt í henni álít ég að hafi verið að svo Valdýr á Eyjólfsstöðum, að svo Valdýr á grænni treyju. Það er staðreynd að á þeim tíma þá var það þannig að það voru menn sem að höfðu rétt til þess að vera í þessari grænu treyju eða hvað hann var, sem höfðu, þeir höfðu leyfi til þess. Ef þeir áttu ákveðin hundrað sluta í fasteignum með þess að það.
En nú var ég að hugsa sko atburðin sjálfan, heldur þetta hafi getað gerst?
Já, ég held að. Ég held að hafi getað það.
Og hvað finnst þér þá svona benda til þess að þetta?
Já, það bendi náttúrulega nokkuð margt til þess. Það var nú til dæmis að þessi lá sem er fyrir framan túnið af Kjellstöðum, það voru nokkrar, já, til dæmis á milli Eyjólfsstaða og Úlfsstaða, þar voru þessar lár, það var kallað til dæmis Ystalá og Miðlá og Fremstalá og svoleiðis, það voru allt saman svona harðvellis balar voru þarna, en aftur til dæmis það þori ég nú ekki að segja að þetta sé hárrétt með þennan Símon. Mér finnst nefnilega að þar vera dalti ó Jæja, það er til hálgerð tversögn í þessu að þessi Símon sem kemur að sunnan og fylgir eftir þessum manni sem var með já, þetta er, já, var nú sagt gull, hvað það sem það hefur verið, að hann hefði dregið það út í síðustu lágina við Kjeldatúni, að hann hefði elt þetta allalega sunnan til þess að drepa það í túni, drepa manninn í túni að reynum að tún í aðrinum á kjöldstu. Nei, mér finnst það að vera heldur óeðlilegt. En aftur til dæmis annað sem er samt, það er til dæmis í hjálpleysunni. Þar er hellir, lítill að vísu, en hann er kendur í Símon. Nú hvort hann hefur farið upp í hjálpleysu til þess að fela sig og eftir þetta ylvirki, það er náttúrulega, veit maður ekki. En og ég man eftir því að það er einstaðar í hérna safni Sigfússona að hann segir frá því að það hafi verið stúlka, hann segir nú fjósakona, hafi verið þann á kildu og hafi bjargað þessum rétta morðingja, altså sem átti að hafa fyllt Símoni allavega sunnan. Hann segir að hún hafi hérna geymt hann í hesturskofa í túninu í Vallanesi. Og hann segir Sigfús, og ég veist að það sé rétt hjá honum, hann segir að það sé þessi kofið þarna hafi verið á lítilli hæð og óskup lítilli. En stúlkan hafi fært honum þar mat. Á meðan að leitað var og því að það virðist nú að vera sjáanlegt að í byrjuninni að þá er svo margt sem að kemur þarna inn í, til dæmis eins og þessi hellir, þannig hjálflausinni. Og svo það engið sem að sagt er frá í sögunni af aldrei. Það er nefnilega alveg nákvæmlega eins og þetta útengi sem var frá Eyjólfsstöðum upp undir Örnum og við hérna, já, nokkuð fyrir á skófið. En Sigfús segir það þess að við kjönd þessu að stúlkan hefði bjargað honum. Að svo með því að hann segir að einu sinni Sigfús þá hafi verið Ei, hverjir menn, ég mann og ekki hvað þeir vott að vera margir, það skiptir ekki máli heldur, sem voru þarna og heyrðu að stúlkan sagði að sig vantaði í skjólun eða hvað hann var handa honum valdir. Það var strax farið að athuga þetta, en þá var það bara það að menn báru það að það veri bólakálfur sem að héti Valtýr og varð ekkert úr þessu meira.
Já, já. Jæja. Þú varst eins og að segja mér það að þú er ekki þú er... Þú er einhvern veginn, þú er heyrt ævintýrin ekki lært þau, af hverju lærður þau ekki svona sögur af kóngum og drottningum og körlum og kjærlingum og slíku og svona þessum og stjúpu sögur og slíkt og þú heyrðir það.
Ég skal segja það, altså ég er svo... ég er svo skal ég segja þér, Ég ólst upp alveg hjá foreldrum mínum, en ég raunverulega var það amma mín sem Vilborg hétt og var ein af þessu Jórvíkur systrum og Breiðdalum. Þær voru átta eða níu og hún var ein af þeim. En þessar sögur, Svo þessar sem að þú nefni, það var ekki, það var til dæmis faðir minn. Hann, allan veturinn, þá las hann á hverju einasta kvöldi. Las, það var lestarfélag á Kórastöðum og það var alltaf nóga bækur og hann las einlega. En það voru yfirleitt ekki bækur með þessu bækur eins og þú ert að nefna núna. Þetta voru til dæmis, það voru íslendingasögur. Það þótti nú allra mestur mest að fá
mestur fengur.
Já, mestur fengur í þeim. Nú svo voru það sögur og ýmsar. En yfirleitt ekki barnasögur. Yfirleitt ekki barnasögur eins og til dæmis að